Tollal oli kristlik kirik saavutanud oma välise võimu tippu, oli hiilguse ja võimuga ühendanud palju rahvaid ja ta teenrid tavatsesid pidada hoopis teistsuguseid söömaaegu. Siis näis, et alistatud rahvad pidid ristiusu õnnistust tundma vaid piitsa ja risti kaudu. Kui paljud näevad Pühas Franciscuses kristliku revolutsionääri, siis võiksime siin kohal öelda, see, mida tema korda saatis pidalitõbiste lauas süües, oli rohkem kui revolutsioon. Ta pani kaalule rohkem kui fanaatilisim revolutsionäär. Ta ei tahtnud aga sealjuures taotleda midagi muud kui enda alandamist, enda sisemist kasvatamist, nii meeletult riskiv kui see meie meelest näibki. Ta tõstis sellega tahtmatult revolutsiooni lipu hiilgavas, kuid siiski pehastunud kristlikus maailmas. Võimu ja mugavusega harjunud kirikuvürstid pidid nägema, kui sügavas alanduses ja ennast salgavas armastuses tuleb hakata ehitama tõelist Jumala riiki. Kas oleks ükski rüütel suutnud enam korda saata kui tema, issanda alanduse ja vaesuse rüütel? Nii karastas ta oma tahet issanda mõõgaks, vahedaks ja kõvaks kui teras ning ta keha pidas tahtega sammu ega alistunud hädaohtudele. Eks olnud midagi sügavat ja sümboolset ka Franciscus ehitajas? Kas oli keegi enne näinud kerjust, kes poleks palunud leiba, vaid kive? Ja inimesed, kes annetasid kive, aitasid ühtlasi parandada kirikut. Mitte ainult Damiano, vaid tervet katoliku kirikut, mida ähvardas parisemise oht. Saanud valmis Damiano kiriku parandamisega, ei teadnud Franciscus kohe, mida teha edasi. Et tal polnud veel täit selgust risti löödu sõnade sügavamast mõttest, otsis ta Assisi ümbruskonnas teisi kirikuid, mis ka vajasid parandamist. Töötanud mõne aja apostel Peetrusele pühendatud kabeli kallal, asus ta parandama väikest Santa Maria Degli Angeli kabelit, mida ta asukoha tõttu nimetati ka Porti Unkulaks. See kolmas kabel sai talle eriti armsaks, sest seal jõudis ta täielikule selgusele oma ülesandest. Lõpetanud Porti Unkula parandustööd, jäi ta mõneks ajaks sinna elama, andudes palvele ja mõtteile tulevikust. Ta tundis, et ta ei ole kutsutud üksiklase eluks, vaid et ta peab minema inimeste keskele ja tegutsema seal. Ootas vaid vastavat juhatust ja nõuannet. See saabus peagi. 24. veebruaril 1208 luges üks Subasio munk Porti Unkulas missat. Franciscus aitas teda Jumala teenistusel, nagu ta seda sageli oli teinud. Lektsiooniks oli Matteuse evangeelium 10. peatükk, salmid 7-14. Aga minge ja kuulutage ja ütelge. Taevariik on ligi tulnud. Tehke haiged terveks, puhastage pidalitõbiseid, äratage üles surnuid, ajage välja kurje vaime. Ilma olete saanud, ilma antke. Teie ei pea pidama oma vöö peal ei kulda ega hõbedat ega vaskraha. Ei pauna tee peal ega kahte kuube ega kingi, sest töötegija on oma toidu väärt. Aga kui teie lähete ühte linna või alevisse, siis kuulake, kes seal väärt on ja sinna jääge, seni kui teie sealt ära lähete. Ja kui teie ühte kotta lähete, siis ütelge, rahu olgu sellele kojale. Ja kui see koda seda väärt on, siis tulgu teie rahu selle peale. Aga kui see ei ole mitte väärt, siis pöörduge teie rahu teie poole tagasi. Ja kes iial teid vastu ei võta ega teie sõnu ei kuule, sellest kojast või sellest linnast minge välja ja puistake selle tolm oma jalgadelt. Missa lõppedes seletas preester Franciscusele veel lähemalt need sõnu, ning viimane tundis äkk valgusena heledat päikest oma hinges. Rõõmsena ja õnnelikuna hüüdis ta. See on, mida ma otsin, mida ma tahan teha. Ta võttis seda sõna issanda enda ilmutusena, kindla käsuna. Nüüd tundis ta oma teed. Elada täielikus vaesuses, teenida üksnes issandat, rännata ja kuulutada Jumala riiki maal ja linnas. See oli päev, millal ta laulatati oma unenäo mõrisega ja millest suured mehed Giotto ja Dante on loonud kaunemaid kujutlusi kujutavas kunstis ja luules. Päev, mis tähistas ühtlasi ta kahtluste ja kõikumisperioodi lõppu. Kõigepealt viskas ta kõrval oma kepi ja kingad. Viskas minema ka nahkvöö. Vööl kanti tavaliselt rahakotti. Et Franciscus ei sallinud enda ümber midagi, mis oleks võinud meelde tuletada raha, asetas ta vöö nööritükiga, mille leidis tänavalt. Ka vahetas ta oma kuue ühe vana kõrvale heidetud tuunika vastu. Nõnda leiutas ta rüü, mille taolist 10 aasta pärast kandis juba 5000 meest. 100 aastat hiljem kanti niisuguses rüüs hauda suur Dante. Oma uues rüüs läks Franciscus Portiunculast Assisi, läks inimeste keskele, kes seal kõndisid ja seisid, naersid ja tülitsesid ning hakkas neile kuulutava evangeeliumi kui mingi uut seni tundmata keelt. Alati alustas ta sõnadega. Issand, antku teile rahu. Ta peatus igal pool, kus leidis inimesi, kes olid valmis kuulama teda. Peatus töötajate ja logelejate juures. Kuulutas tänavail ja majades, kuid veel mitte kirikuis. Lühikestes manitsustes kutsus ta inimesi kõlbelisele pöördumisele ja patukahetsusele ning rahulikule elule. Mis ta kõneles, see tuli südamest. Tuli otse kui sügavast allikast ja haaras kõiki. Ta rääkis kui see, kellel sisemist jõudu, kes oli ise läbi elanud seda, mida kuulutas teistele. Ta suutis lepitada mõnegi põlise vaenlase, suutis tõsta porist mõnegi langenu. Üha enam hakatakse imeliku jutlustajat tõsiselt võtma. Naer ja pilge asendub varsti sügava aukartusega. Peagi leidub neid, kes tahaksid saada Franciscuse sarnaseks, hakata elama tema elu. Üks esimesi, kes tuli selle sooviga ta juurde, oli üks Assisi aadlike Fernando Quintevalist. See mees oli juba aastate jooksul imetlenud Franciscust. Oli tundnud teda seltskonna lemmikuna, kuulsuse janulise sõdurina, põlatud kerjusena ja väsimatu kiriku ehitajana. Haaratud ta kangelaslikkusest, tundes end rahutuna oma varanduste keskel, palub ta Franciscuse ühel õhtul enda poole. Aset leidnud kõneluse jooksul otsustas ta järgida noorme eeskuju ja loobuda oma varast. Kuidas see pidi toimuma, seda ei julgenud Franciscus otsekohe otsustada. Hommikul vara tahame minna püha Nikolause kirikusse ja küsida nõu pühalt kirjalt. Nendega liitus ka kolmas mõttekaaslane, Peetrus Kataanist. Lugupeetud õigusteadlane, kes hiljem hakkas etendama silmapaistvat osa vendade keskel. 1209. aasta 16. aprilli hommikul avasid nad piibli ja sattusid esmalt kirjakohale. Tahad sa saada täiuslikuks, siis mine, müü ära kõik, mis sul on ja jaga vaeseile. Siis peab sul olema varandus taevas ja tule ja käi minu järel. Teistkordselt, ärge võtke midagi tee peale, ei keppi ega pauna, ei leiba ega raha ega kahte kuube. Kolmandal korral satuti salmile. Kui keegi minu järel tahab käia, see salaku ise ennast ära ja võtke oma rist enda peale ja käigu minu järel. Selles kõiges nägi Franciscus taevalisi näpunäiteid. Vennad, hüüdis ta, see on meie elu ja meie reegel. Need kolm kohta evangeeliumist said uue ordu reegli aluseks ning 16. aprillil 1209 Franciscuste ordu asutamispäevaks. Bernardo ja Peetrus müüsid kõik, mis neil oli ja jagasid Assisi vaeseile. Nad pidid olema tugevad mehed, suutes seda teha. Peetrus loobus veel enamastki. Olles juba küpses mehe eas ja omades suuremat haridust ning lugupeetavad seisukohta, jättis ta kõik, et tühineda noormehega, keda veel hiljuti peeti hulluks ja kelle normaalses mõistuses kahtlejad leidus veelgi. Kui jaotati Bernardo varandust, ilmus kohale üks kohalike preestreid ja tegi etteheited sellise mõtetu raiskamise pärast. Tuletas ühtlasi meelde, et tal oli liiga vähe makstud Damiano kiriku parandamiseks müüdud kivide eest. Franciscus võttis Bernardo taskust kaks peotäit münte, andis preestrile ja küsis, kas viimane on nüüd rahul. Preester lahkus rahuldatult. Mõne aja pärast aga tuli ta tagasi ja sai Franciscuse jüngriks. Too mees, Silvester, ei suutnud vastu panna mõjule, mis hoovas Franciscusest, ja jättis maha oma koja ja raha. Aegidius, truu ja heasüdamlik noormees, tuli ka ja põlvitas Franciscuse jalge ees. Ta oli kuulnud sündmusest Bernardo ja Peetrusega ning otsustas järgida nende eeskuju. Tulid veelgi mõned ja ühiselt asuti elama väikesesse onni Portiuncula juures. Kõik pidid ületama ühesuguseid raskusi, teenima leiba raskes töös, hädakorral kerjama ja külastama pidalitõbiseid. Kahe kaupa võtsid nad ette rännakuid kaugemaisse maakondadesse ja aitasid täita Franciscuse missiooni. Palju takistusi oli nende teel. Need peeti metsikuiks, võsa inimesiks, narrideks, petisteks, kelle ees tuleb lukustada uksed. Sageli ei leidnud nad öömaja ja olid sunnitud ööbima lageda taeval, kirikutreppidel või ukseesistel. Tööde eest tasuti neile sageli vaid viletsate toidujäänustega. Raha ei võtnud nad aga üldse vastu. Nad leppisid sellega, et neid pilluti poriga, olid rahul, kui nende tuunikad rebiti seljast ja lasti alasti oodata halastajaid inimesi, kes neid katsid uue riidetükiga. Nad pidid leppima sellega, et nende kuulutust ei võetud tõsiselt, et naised ja tütarlapsed põgenesid nende kui tontide eest. Ainult vähesed aimasid, et sügavamad põhjused sundisid neid selliseks eluks. Ei olnud kerge nende töö algus. Erakordne oli aeg, millal Franciscus alustas oma tegevust. Ja just seda erakordsust arvestades peame imetlema ta julgust hakata mõistma kohut oma aja üle. Traagiline konflikt vaimuliku ja ilmliku võimu vahel polnud ikka veel lahendatud. Ristisõdade mõll mõjus aegade jooksul laastavalt riigisse kui ka kirikusse. Suurte ideaalide asemel oli paiguti jäänud vaid piiritu raha ja võimuahnitsus. Kui 1204. aastal vallutati Konstantinoopol, said õhtuma rüütlid ja vaimulikud seal hakkama kõige kohutavamate rüüstamistöödega. Sel ajal olid peaaegu igal pool surnud armastus ja jumala kartus. Teed patukahetsusele ei tunnud keegi. Seda nimetati rumaluseks. Tekkis igasuguseid lahkuske. Kuuldus ka hääli, et ühesugused pettised olid nad kõik. Mooses, Kristus ja Muhamed. Raha oli muutunud kohutavaks teemaniks, mis vallutas valitsejate kojad ning paavsti hoovkonna. Kuritegevus võttis maad kõrgemate vaimulikkude seas. Alamad unustasid oma kohused. Kõik see andis paljudele põhjust oletada, et varsti peaks saabuma antikristus. Ei puudunud küll ka tervendavaid püüdeid ja üleskutseid tõsisele kristlusele. Juba ammu oli kuulda hääli vaesusideaalist ja tungimisest Kristuse õpetuse sügavustesse. Kuid ei leidunud küllalt sobivaid isikuid, kes oleksid suutnud teostada ilusaid kavatsusi. Sattusid arvustustulle munga ja rüütliordud, sest ka seal hoolitseti maise vara kogumise eest. Mõnel pool jõuti otsusele, et terve maailm ja ka kirik on kuradi meelevalla all ja et sealt pole loota midagi head. Sellises olundis oli raske leida õiget tugipunkti. Täite õigus polnud maailma armastajale ka maailma vihkajal. Vastuolud olid muutunud talumatult teravaks. Jumal ja Seesar, Jumala riik ja kultuur ei tahtnud kuidagi sobida teineteisega. Kirik andus nii evangeeliumile kui ka poliitikale ja oli sunnitud selleks, sest tahtes elada ise ja kujundada maailma evangeeliumi kohaselt, pidi ta paratamatult olema ka ise osa maailmast. Kuid kes pidi tõmbama kindlad piirjooned, kes pidi näitama, kui palju just evangeelium vajas poliitika abi, et siiski jääda veel evangeeliumiks? Franciscus astus sellesse maailma hoopis uute mõtete ja vaadetega. Kuid kas polnud inimestel õigus pidada teda narriks just nende uute seisukohtade pärast? Kas polnud õigus ka tema kaaslaste omakseil süüdistada ainult teda selles, et mõistlikud mehed jätsid maha mõistliku elu, pillasid ära oma vara ja hakkasid kerjama? Mõistlik mees oleks pidanud ikkagi ka enesele mõtlema. Kui Franciscus oleks tahtnud elada vagad elu, oleks ta ju võinud minna kloostrisse või kuulutada evangeeliumi kiriku teenistuses olles. Miks leiutas ta sellise narirüü ja rändas mööda maad ühes kaaslastega just kui mõni pajatsite salk? Selliseid etteheiteid kostis kõikjalt. Oli ka neid, kes nägid Franciscuses ise hakanud uuendajat, kes võib sattuda ülemate viha alla. Keiser Barbarossa oli lasknud puua ja põletada Arnoldi Brescest. Valdeslaste tagakiusamine kestis veelgi. Eks võinud ka Franciscus sattuda samasse ohtu. Franciscus aga töötas, võitles, kannatas rõõmuga raskusi ega hoolinud midagi hoiatustest. Mees, kes suudleb pidalitõbiseid, ei sarnane nendega, kes kardavad hädaohte, poomist ja põletamist. Tal oli üks kõik, mida maailm temast mõtles. Ta mitte ainult ei pannud pahaks, kui teda nimetati narriks, vaid koguni tahtis olla narr, Jumala narr. Mida mõtles ta küll selle omapärase tiitliga? Tollal harrastati igal pool trubatuuride etendusi. Vaadati meelsasti narrid ja temputusi. Kuulati nende paradokse ja plaksutati, kui narr käis kätel pea allpool jalad ülal. Tubli narr oli see, kes oskas teha kõik vastuoksa normaalse inimese arusaamisele ja kombeile. Ehk peitub just siin võti Franciscuse hingesaladuste lahendamiseks. Ta nägi maailma õiget palet teisest vaatevinklist kui tavalised inimesed. Ühes oma visioonis nägi ta ka Assisi linna pea peale pöörduna. Majad ja kirikud ning kogu ümbrus hõljusid tüki aega sellises seisundis. Mida võis küll tähendada see nägemus? Kas tundis Franciscus siis, et nõnda kui Assisi linn ripub terve maailm otse kui ühe niidi otsas, mille ots on Jumala käes, kes võib iga pilk selle lahti lasta ja puruks pillata? Et terve maailma olemasolu oleneb vaid sellest, kui kaua Jumal veel arvab heaks hoida seda niiti. Maailm oma uhkuses aga ei näi seda aimavatki ja hakkab vastu Jumala tahtele. Või peegeldub siin Franciscuse uus vaatekoht. Näha kõike vastupidiselt tavalisele, kujundada kõik teisiti.